Kapitel 6 her til morgen. Prøv at finde ud af, hvad det er, Paulus han har gang i i det her kapitel. Og vi kan ikke nå ned i alle detaljer. Det giver sig selv, når vi ikke har mere end en time til det. Men vi skal nok få fat noget rigtig, rigtig spændende materiale herfra. Men før vi kan det, så skal vi lige se lidt på noget, Paulus har sagt inden. Fordi det her kapitel 6, det kommer jo ikke bare... jeg skal lige have kvælt den her, så jeg ikke lige pludselig bliver ringet op af en anden, der ikke lige tænker det søndag. Kapitel 6 kommer jo ikke bare sådan ud af det blå. Det er helt tydeligt, at det, han skriver i kapitel 6, det er dybt inspireret af det, han siger i kapitel 5. Så derfor bliver jeg lige nødt til at sige en lille smule om kapitel 5. Ikke særlig meget, fordi det er ikke kapitel 5, vi skal se på i dag. Når vi så lige har set på lidt pointer fra kapitel 5, så dukker vi op og ser lidt på kapitel 6. Så hvis jeg har en bil med, så prøv at finde kapitel 5, så skal vi se lidt på det først. Se, der sker nemlig det i kapitel 5, at der har Paulus en sammenligning, som er lidt kompliceret, men som hovedpointen er sådan set også klar. Han sammenligner nemlig Jesus og Adam. Og forklarer, at med Adam, der kom synden ind i verden. Og med Adam kom døden ind i verden. Og så gør han det, der er lidt interessant for en jøde, fordi han siger, loven, da den så kom ind i verden, så blev synden bare større. Loven formodede ikke at gøre noget ved synden. Jo, gør den større. Loven, den, man kan meget nemt komme til at tænke loven som et ukrudtsmiddel. Altså, loven, den sådan er syndens vagn op, der får synden væk fra vores liv. Men det, Paulus siger i kapitel 5, det er, at loven er ikke syndens vagn op. Loven er syndens gødning. Den får simpelthen synden til at blomstre. Og det opsummerer Paulus så i kapitel 5 sådan her. Prøv at se ned i vers 20. Loven kom til for, at faldet skulle blive større. Og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større. Vi kunne meget nemt komme til, at loven kom til for, at synden skulle blive mindre. Men Paulus siger faktisk, at loven kom til for, at synden skulle blive større. Og så fortsætter han, vokset synden, så vokset nåden også. For jo mere synden kristen har, jo mere er der for tilgivelse for vores Gud. Og det rejser et spændende spørgsmål. Fordi hvis nu, at det at have meget synd betyder, jamen så får jeg meget noget. Skulle vi så ikke bare gå ud og give den en skalle og syndløs? Fordi meget synd giver meget noget. Og den anklage er faktisk blevet rejst mod Paulus nogle gange. Prøv lige at bladre en side tilbage i brevet, cirka, alt efter oversættelse. Så spørger Paulus nede i vers 8, i kapitel 3, der spørger han sådan her. Og skulle vi så gøre det onde, for at det gode kan komme? Sådan som nogen bagtaler os for, og påstår, at vi siger. Der er simpelthen nogen, der har hørt det her evangelium, som et evangelium til at gå ud og sende løs. Og spørgsmålet er, hvordan vi står lidt med en udfordring. Fordi på den ene side, hvordan undgår vi, at vi bare kan gå ud og sende løs? Så kunne vi sige, jamen det, du må ikke synde, fordi at det vil Gud ikke have, eller det er forkert. Eller sådan. Og så kommer man meget, meget nemt til at begynde at sige, jamen gør frelsen betinget, ikke? Og sige, jamen, du må ikke synde, fordi så kan du ikke blive frelst. Men hvor er nåden så henne? Så kan I se, at vi har en udfordring, der hedder, hvordan tager vi både nåden seriøst og Guds nej til synden seriøst på samme tid? Okay, er I med på den? Og det er lige præcis det problem, Paulus han tager fat på i kapitel 6. Når nu jeg læser kapitel 6, så prøv lige at høre efter, hvad I kan finde om Jesus i kapitel 6 i første omgang, og så skal vi nok finde om os selv bagefter. Vi skal lige høre efter, hvad står der om Jesus her i de første 14 vers af kapitel 6. De første 14 vers. Og så det kommer der en pointe med lige om lidt. Nu skal I høre efter. Ja, nu skal I høre, mente jeg. Det var ikke læreren, der lige... Nej, undskyld. Hvad følger nu her af? Skal vi blive i synden for, at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi som at døde fra synden stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som blev døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. For at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres. Så er vi ikke mere trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige længere, så I adlyder dens lyster. Stil dig i jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed. Men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde. Så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer. For I er ikke under loven, men under nåden. Amen. Se, der er faktisk, når man læser den her tekst igennem og begynder at kigge lidt på den, så kan man faktisk finde to forskellige historier i den her tekst. Man kan finde Jesu lidelseshistorie, og man kan finde den troendes historie i den. Og det vil jeg lige vise jer, fordi det er ret vigtigt. Prøv at se ned i vers 3. Der taler han om, at den døbte er døbt til Jesu død. Og ned i vers 4, der siger han, at Jesus blev, eller Kristus blev oprejst. Og ned i vers 6, der taler han om, at vi er blevet korsfæstet sammen med ham. Og oppe i vers 10, der står der, at Jesus han døde. Og i vers 9, der står der, at han er opstået fra de døde og ikke mere dør. Så vi har faktisk her hele Jesu historie, hele Jesu lidelseshistorie. Så når Paulus skal fortælle om, hvorfor skal en kristen ikke synde, starter han med i sit hoved at have Jesu historie som fundamentet. Han døde. Han blev begravet. Han opstod. Og nu sidder han ved Guds højre hånd. Og se, det der er pointen her, det er, at Jesus, han døde som et syndoffer for os. Og fjernede dermed synden. Og fjernede dermed Guds vrede. Og synden, den eksisterer ikke længere i hans verden. Han er død bort fra synden. Og se, han siger det direkte nede i vers 10. Den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Han er død fra synden. Han blev korsfæstet. Han blev begravet. Han opstod. Så vi har altså kernen her, der har vi Jesu historie. Han har fjernet synden, sejret over den, og nu sidder han i himlen der og lever for Gud. Det er det første svar, han giver. Men så kunne man jo spørge, hvad har det med os at gøre? En hel del. Fordi det, der så er pointen her, og det er det fantastiske, og det er det, jeg skal prøve at folde rigtig meget ud nu, det er, at for den troende, der gælder det, at Jesu historie er blevet vores historie. Han har taget opgør med synden. Han har sejret over synden. Han er død bort fra den. Han lever for Gud i herlighed. Og prøv så at se, efter Paulus har sagt det ned i vers 10, så prøv at se vers 11, hvad han siger der. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Altså i vers 10, der sagde Paulus om Jesus. Den døde, han døde. Døde han fra synden, en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Altså, Jesus er død bort fra synden. Og nu lever han for Gud i herligheden. Og så fortsætter Paulus. Sådan skal I også se på jer selv. Sådan skal I også tænke om jer selv. Eller som der ordret står, sådan skal I tilregne jer selv. Det vil altså sige, at som kristen, når jeg tror på Jesus, så det første, jeg skal sige til mig selv, det er, at hans historie er min historie. Det betyder, han har taget opgør med synden. Han har taget opgør med døden. Han har taget opgør med loven. Det er sådan tre hele hovedpointer i Jesu liv. Han har taget opgør med synden. Han har fjernet den. Han har taget opgør med døden. Han har sejret over den. Og han har taget opgør med loven. Han har nemlig opfyldt den. Han har opfyldt loven. Han har fjernet synden. Og han har sejret over døden. Han har opfyldt loven, fjernet synden og sejret over døden. Og se, nu er pointen så, at det gælder også den troende. Den troende har i Kristus opfyldt loven. For den troende gælder i Kristus, at synden er blevet fjernet. Og for den troende gælder, at han har sejret over døden. Og det er den helt grundlæggende pointe her. Se, en gang for mange år siden, der gik jeg i skole. Jeg tror, jeg har været det, man kalder en pædagogisk udfordring, men det er sådan en anden historie. Men der lærte vi en gang noget dansk omkring fortællemåde og bydemåde. Altså fortællemåde, det er sådan, når jeg fortæller noget. I går var der fodboldkamp, og den endte 0-0, og de spillede som en sæk kartofler og alt det her løg, ikke? Det er sådan en fortællemåde. Det er bare sådan er virkeligheden. Så kan jeg også bruge bydemåde og sige, nu skal I altså gå ud og spille ordentligt, eller nu skal I sidde stille, eller nu skal I betale jeres skat, eller hvad det nu er. Ikke? Lad I mærke til, at i den her tekst her, der brugte Paulus faktisk primært fortællemåde. Han brugte ikke en masse krudt på at fortælle, hvad den kristne skulle. Nej, han fortalte og brugte rigtig meget krudt på at fortælle, hvad den kristne er. Prøv at se, hvis vi lige løber den ned igennem. Så prøv at se i vers 2. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Altså ikke noget med, hvordan skulle vi, der skal dø fra synden, leve i den? Nej, hvordan skulle vi, der er døde fra synden? Kan I se, Han fortæller, at det er sådan, virkeligheden er for en kristen. Han er død fra synden. Prøv at se ned i vers 4. Vi blev altså begravet med ham. Ikke noget med, nu skal du begrave dig. Nej, vi blev begravet med ham. Ned i vers 5. Vi er vokset sammen med ham ved en dåb. Ned i vers 6. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet med ham. Ned i vers 7. Den, der død, er jo frigjort fra synden. Det er fortællemåde. Det er, han fortæller, hvad det er for en virkelighed, det troende menneske ikke skal sættes ind i, men er sat ind i. Du er død fra synden. Du er levende for Gud. Du er retfærdig. Du er fuldkommen. Du er perfekt. Og det betyder, at når Paulus skal fortælle os, når Paulus skal svare på, hvorfor skal vi ikke bare syndløs, så handler svaret rigtig meget om, hvem du er som kristen. Hvem du er blevet i Kristus. Og det korte svar, og det er jo sådan set det, der nogle gange godt kan, hvor vi kan tænke, wow, er det virkelig det, han siger? Og så må vi sige, ja, det er det, vi siger. Det er det, Paulus siger. En kristen skal ikke synde, fordi en kristen ikke er en synder. En kristen skal ikke synde, fordi en kristen ikke er en synder. Prøv at se, han siger det her, hvor nede i vers 6. Ikke? Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilindegøres. Så vi ikke mere trætte for synden. Altså, du er død. Den synder, der hed Christian Meimann, han er død, han er afgået ved døden. Og derfor, så lever han jo ikke videre. Men prøv at forestille jer, at jeg virkelig var krasset af i virkelighedens verden, og så kom der en anden til min kone og sagde, at Christian han skylder mig altså 5.000 kroner, vi havde en aftale om det. Og så kunne hun sige, at han er desværre død, han kan ikke betale. Og så går ham der han må bare gå med et too bad. Han kunne ikke gøre krav. Og sådan er Paulus pointe her. Synden har ikke krav på noget mere. Du er død i relation til synden. Den er bort, den er væk. Og der er en udfordring her. Fordi som lutherske kristne, kan vi meget nemt komme til at tænke, kun at en kristen er en synder. Men vi bliver nødt til også at tage de her tekster alvorligt og sige, ja, vi synder og sådan, men i Guds øjne, i Guds optik, der er en kristen ikke en synder. For i Guds optik, der tilhører en kristen Jesus. Og Jesus, han er død fra synden en gang for alle. Han lever for Gud. Og det gælder også den troende. For Jesu historie er blevet min historie. Og derfor skal jeg lade være med at synde. Fordi jeg er ikke en synder, så derfor skal jeg lade være med at synde. Og derfor, prøv så at se, nede i vers 12, der går Paulus så skridtet videre. Fordi de første 11 vers, der har han fortalt, en kristen er død fra synden, en kristen er Jesus, en kristen er vokset sammen med Jesus, en kristen er opstået med ham, osv. osv., osv. En kristen er død fra synden, og skal se på sig selv som levende for Gud i Kristus. Og så i vers 12, det er så fint, der lige er et lille skel her, fordi det er som om, der sker der noget nyt. Prøv at se, han starter med vers 12, eller det andet ord, det er derfor. Og der er vi jo igen tilbage til dansktimerne i grundskolen, ikke? Nu laver jeg lige et eksempel. Det regner, når jeg skal hjem. Derfor tager jeg en regnfrak på, ikke? Altså, der er en virkelighed, der hedder, det regner. Derfor tager jeg en regnfrak på. Eller mere positivt, det er bravende solskinsvær. Så derfor så tager jeg solcreme på, for ikke at blive ødelagt af solen. Ikke sandt? Altså, han siger først, der er en virkelighed. Det regner, eller solen skinner. Og derfor følger der nogle konsekvenser. Jeg tager solcreme på, eller jeg tager regntøj på. Og det er det der lille derfor, der faktisk er pointen her også. Der er en virkelighed for en kristen, der hedder, at du er fri fra synden. Punktum. Derfor. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige dage. Her der bliver Paulus meget konkret og meget optimistisk. Og så siger han, når nu du som kristen er synd fra... Den tager vi igen. Når nu du som kristen er død fra synden, så lad være med synden. Lad ikke sådan herske. I kapitel 5, der beskrev han to forskellige konger. Han beskrev syndens konge, dødens konge, og så beskrev han nådens konge. Han hedder Jesus. Og så er pointen, at et troende menneske er blevet flyttet fra syndens kongerige over Jesu kongerige. Og så siger han, lad ikke synden herske. Altså, lad være med at leve, som om du stadig primært har hjemme i syndens rige. For det har du ikke. Du hører hjemme i nådens rige. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at du her får faktorernes orden på plads. Han siger ikke, du skal være med at synde, fordi hvis du lader være med at synde, så kan du få adgang til nådens rige. Så var der mange af os, der ville have et kæmpe problem. Hvis pointen var, at du skal være med at synde, fordi så har du en adgangsbillet til nådens rige. Det er den anden vej. Du er i nådens rige. Du er blevet flyttet fra syndens rige over i nådens rige. Lad derfor ikke synden herske. Jeg hører ikke til der mere. Jeg har Jesus sagt synden farvel. Og så fortsætter han. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden. Lemmer her, det skal forstås meget konkret. Lemmer, det er hænder, det er fødder, det er ben, det er arme, det er krop. Og så siger han, lad nu være med at gå ud og bruge jeres krop, jeres lemmer, i syndens tjeneste. Og nu ved jeg ikke, om I skal igennem hele Romerbrevet. Er det det, der er planen? Ja, det her, hva? Ja. Hvad? En stor af det der. Når I kommer over i kapitel 12, så gør Paulus det i kapitel 12, at han konkretiserer det, han siger her i vers 13. Fordi hvis nu man spurgte Paulus, hvad vil det sige, at jeg må ikke stille mine lemmer til rådighed for synden, men jeg skal stille mig til rådighed for Gud? Hvad betyder det konkret? Hvis man har spurgt Paulus, stillet Paulus det spørgsmål, så har han begyndt at sige, jo, nu skal du høre. Og så har han genfortalt dig, hvad der stod i kapitel 12. Fordi kapitel 12 er simpelthen, det er en form for udskrivning af, hvad det vil sige at stille sit læme til rådighed for Gud. Lad ikke synden herske i jeres dødelige læme. Hvis I bliver tilbage i kapitel 1, så har Paulus der en beskrivelse af nogle mennesker, som lever i stærk opposition til Gud. Fra vers 18 af kapitel 1 og helt frem til og med kapitel 1, vers 32. Og jeg har overbevist om, at en af grundene til, at Paulus han har taget den der lange beretning med, det er, fordi han ved, at sådan var der nogle af de kristne, der levede, før de mødte evangeliet. Og prøv at se en gang, hvordan han siger i kapitel 1, vers 18, for eksempel. Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker. Altså, og så udfolder han i resten af kapitlet, hvad ugudelighed er, og hvad uretfærdighed er. Det er pointen i resten af kapitlet. Og så kommer kapitel 6. Og så har Paulus fortalt om, at den troende, han er blevet flyttet fra syndens rige over i Guds rige. Han er vokset sammen med Jesus. Og så siger han, stil ikke jeres lemmer til rådighed for synden, som redskaber for uretfærdighed. Lad være med at leve som dem i kapitel 1, der brugte deres hænder, deres fødder, deres kroppe, deres tanker, deres mund, til at udbrede uretfærdighed. Men, siger han, prøv at se hernede i anhældet vers 13, stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så jeg bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Kan I se i vers 13 og vers 14, der har vi redskaber begge gange. Vi har der også vers 13. I må ikke stille jer til rådighed for synd som redskaber for uretfærdighed. Men nede i vers 13, I skal stille jer frem som redskaber for retfærdighed. Altså, der var nogen, I kan ville et. Nu, de brugte deres lemmer til afgudsdyrkelse. De brugte deres mund til at bagtale andre. De brugte deres hænder, deres fødder til at fare frem med vold. Bare for at tage et par eksempler fra kapitlet. I kan selv gå hjem og læse resten. Sådan var det engang. Men nu skal I bruge dem som redskaber for retfærdigheden. Nu skal du ikke længere bruge din mund til at bagtale mennesker med. For du er ikke længere en menneske, der bagtaler. Nu bruger du din mund til at tale godt om andre. Du går ikke ud og bruger dine hænder til at slå med. Men du går ud og bruger dine hænder til at hjælpe andre. Du går ikke længere ud og stjæle, som de gjorde i kapitlet. Men du går ud, og så bruger du dine hænder til at give. Der er simpelthen sket et skifte fra at have været en del af Guds rige, eller fra at have været en del af syndens rige, til at blive en del af nådens rige. Og så se den her lidt interessante bemærkning til sidst. Synden skal ikke være herre over jer. Det er et løfte. Synden skal ikke være herre over jer. For I er ikke under loven, men under nåden. Der er noget her, der er helt vildt vigtigt. Han slutter med at sige det igen. Synden, skal den bekæmpes, så skal den bekæmpes med nåden og ikke med loven. Det kan godt være, at nogen af eller Guds lov, den sådan er god vejledning, den er lidt ligesom skinner, som et tog skal køre på. Men der er ikke nogen kraft i loven til at få toget til at køre. Det, der får toget til at køre, det er nåden. Det at få lov til at stå ren, retfærdig, hellig for Gud, det er det, der er nåden. Det er det, der er kraften. Det er derfor, han slutter med at sige, I er ikke under loven, men under nåden. Og så sker noget interessant, fordi så skulle man tro, at Paulus var færdig. Men så tager han den samme en gang til. Prøv at se vers 15. Skal vi synde, fordi vi ikke er under lov, men under nåden? Og så kommer der et svar igen. Aldeles ikke. Og så siger han, ved I ikke, at den I stiller til rådighed for, som træller og viser lydighed, må jo også være træl for at vise lydighed, hvad enten det er synden, og det fører til død, eller det er lydighed, og det fører til retfærdighed. Her der siger Paulus noget, som jeg tror, vi ikke altid får tænkt. Men det er lidt ligesom om, at hvis du begynder at give loven og give synden, hvis du begynder at give synden plads i dit liv, så sker der noget med dig. Så bliver du viklet længere og længere ind i syndens spil. Det er ikke bare sådan, at når jeg synder, så synden gør noget ved os. Synden gør noget ved os. I må, hvis I lader synden for, stiller til rådighed for synden, så bliver I viklet ind i syndens spil. Så bliver I for mørke, og så ender I med på et eller andet tidspunkt. Og ligne de mennesker, der ikke spiller lidt. Hvis I bare er fuldstændig uhindret, stiller til rådighed for synden. Men så prøv at se igen. Så svitser han tilbage til at sige, hvad vi er blevet. Prøv at se vers 17. Gud skal tak for, at I, der var syndens trælle, er blevet lydet af hjertet nu, den lære, I blev indført i. Og så siger han, I er blevet befriet fra synden. Nu er I blevet trælle fra retfærdigheden. Og så sker der en mærkelig formulering, fordi så i vers 19, der siger han, jeg bruger et udtryk for dagligdagen, fordi I er skrøbelige mennesker. Det er allerbedst, så er det upræcist oversat. Jeg ville langt hellere oversætte det nogenlunde sådan her. Jeg bruger et udtryk for dagliglivet på grund af jeres køds svaghed. Det er som om Paulus, han er godt klar over, at vi som kristne, selvom vi er kristne, og selvom vi står for Gud i Jesus som ren og retfærdig og fuldkommen, så er der stadig noget i os, som ikke vil ham. På et erkendelsesmæssigt plan, og på et etisk plan. Og derfor så bliver jeg nødt til at fortælle det her. Og derfor bliver jeg nødt til at understrege det. Og siger, nu skal I lade jer slemme og trælle fra retfærdigheden. Så I helliges. I lod engang jeres træller lemme for urenheden. Det var det der kapitel 1. Og lovløsheden, kapitel 1. Så I blev lovløse. Nu skal I lade dem trælle for retfærdigheden. Så I helliges. Vi skal lige have fat i det der udtryk helliges. Det er det, man på dansk kalder en passiv form. Altså, aktivt, jeg sparker til bolden. Passivt, bolden sparkes af mig. Det er ligesom om, der gørs noget med bolden udefra, ikke sandt? Og her siger Paulus, i helliges, det er også en passiv form, og der er pointen. Det er en anden, der gør det. Det er Gud, der gør det med sin hellige ånd. Han helliger dig. Og så skal han sige, nu skal Gud ud og leve det her liv. Og så en gang imellem, så vil du måske opdage, at det lykkes. Nogle dage vil du opdage, at det ikke lykkes. Nogle dage vil du opdage, at det lykkes. Og de dage, hvor det lykkes, der skal du tænke, her der er det Gud, der helliger. Der er det ikke mig, der er det Gud i helliges. Dengang vi var syndens trælle, var I frie over for retfærdigheden. der kunne være ligeglad med Guds retfærdighed og hans krav. Men nu bliver befriet fra synder, og så siger han, I blev trætte for Gud, eller i dengang, der fik I frugter, som nu skammer over. Altså, han siger, dengang, nu er du blevet kristen, og så står du og kigger tilbage og siger, og jeg skal tænke på, der var ingen af de her i Korinth, i Rom, som havde været kristen stort set hele deres liv. De var Jesus og Paul var kommet til dem og prædiket for dem, og de omvendte sig, og så var det der store skæld kommet, ikke? Og så lige pludselig stod de og kiggede tilbage og sagde, hvad var det dog for et liv, I levede? I blev befriet fra synden. I blev sat ind i Guds nåde. Og nu får I frugten af de hellige. Prøv at se, den kommer både i vers 19 og i vers 22. Heroppe, der skal I så i hellige. Og hernede igen, så i hellige. Fordi I kom til at tilhøre Jesus. Og hvorfor helligelsen? Det finder I ud af, når I kommer over i kapitel 8. Men der er det en pointe, at der er det Helligånden selv, der skaber og former og transformerer, så vi kommer til at ligne Kristus. Hvorfor skal jeg ikke synde? Det skal jeg ikke, fordi jeg er ikke en synder. Hvorfor skal jeg ikke synde? Det skal jeg ikke, fordi jeg er ikke en synder. Og hvis jeg synder, så gør synden noget ved mig. Den fører mig ind i trældom. Og jeg er blevet sat fri. Jeg tilhører Jesus. Jeg er korsfæstet med ham. Jeg er død med ham. Jeg er begravet med ham. Jeg er opstået med ham. Det handler om din identitet. Du er en kristen. Du er fri. Du er fuldkommen. Du er retfærdig. Du er tilgivet. Og så liv sådan. Det du skal lære, det er, at du skal sige, Gud ser på mig selv som fuldkommen, hellig, perfekt. Så må jeg også lov til at se på mig selv som fuldkommen og hellig og perfekt i Kristus. Syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Slutter han med. Når I nu kommer igennem kapitel 5, 6, 7 og 8, det bliver min sidste pointe, så læg mærke til, at hver gang, at Paulus slutter et afsnit i det, inden for den gruppe der, så slutter han med den der formulering i Jesus Kristus. Prøv at se, hvis vi lige løber dem hurtigt igennem, går over i kapitel 5, vers 11. Vi har vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Så over i kapitel 5, vers 21. Nåden den skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Og her i kapitel 6. Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Og i kapitel 7, vers 25. Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Og i kapitel 8, vers 39. Jeg er sikker på, at ikke noget af det høje eller det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Det er simpelthen sådan en formulering, der går igen hele vejen. Og det er fordi, når du tilhører Jesus, så er du så at sige inde i ham. Hos ham. Og hos ham, der er der en virkelighed, der handler om noget, syndfrihed, renhed, fuldkommenhed. Og når du er i ham, så kan det samme sige som dig. Ikke på grund af den, som du er, men på grund af den, som han er. Og i ham, der har du fået forligelse. I ham, der har du fået sejr. Og i ham, der er du blevet befriet. Og i ham, der er du syndfri. Gå nu ud og leve det liv for Jesus. For han har sat dig fri. Han har tilgivet dig. Han har fjernet din synd. Og du får lov at leve med ham fuldkommen, hellig, retfærdig, perfekt Det er det liv, han kalder dig til. Derfor, du er fri fra synden, så vær fri fra synden. Lad os bede. Kære Jesus, tak for, at vi i dig er sat fri fra synden. Jeg beder om, du må lade os se det. Lad os gribe det, lad os forstå det. Lad os tage det til os. Og lad det blive det perspektiv, vi tager med os ud i vores hverdagsliv. Vi tilhører dig, og vi er fri fra synden. På grund af din død, på grund af din opstandelse, på grund af din sejr, her. Der er vi som troende, vi er blevet et med dig. Og det, der gælder om dig, og det, der kan siges om dig, det kan siges om os. Tak. Amen.